barato galchum senaga viewfan oromo jaga sojirtani diada viewfan oromo wutata hagejima ta galgal saati la mawra ka aksaati sadit mitrbandi diddami la ma diddami shan soddomi to kofi vio 24 ra jaga sojirtan la yujalkam ترجمة بباروتو لغلتو مولي سنغا VOA فانورمو VOA 24 نايل ساتر راجاكا سوجرتان وان ديو تانو جاناك توكر دي بني ساني تيمن تام ساني تيمو جرتون اني وان مدى قولاني لاماتيف قولاني ساديتي في ساني خبئسنة تاتول لئر دي بني ساني تيمو جر ويا قومي لاماني ساني خبئسن انصر على خيتي نوري عدا VOA فانورمو VOA 24 راجاكا سوجرتاني وان ديو تاني ساني تيمن خيساك توكر دي بريتين ساني تيمو جر انصر على خيتي wan diyo tani sanittimne odun jalqamni tujubennittim
dulli warana abatus ujin sera exisu kan tumura mugaru hogganon nuhat murtitte na yatan qofa jechudan ittigafataman party badadna dubataniru kunis guyota murtaye kesa tumura mudanda jechudan misensa kore hojira wachiftu party badadnaf hogganan wajricha obbo binnalf andualem radio sagale america fipsaniru kananga matinji fachu sahin simanne wahat toftar an bodet debi usa ifsa jirajedan mumichi ministera ethiopia bi ahmed gare finchile kan tigray garinna no tigray ke sarpelol tumat bobo uf dandeti qabu kajeru fudatamar absisaniru loltoni federala magala maqale party biye bulchu wahat harka fudachudan to achunis ifsamejira ogganonne wahat garu addawarana nanno maqale jiru addada ke satte dolarra jiraachu beksisan hayyon ethiopia tarkamfin humna nanno gamfa afrika ke sa sabatinsi akken jiran ne goda sodaje du qabaachu sane ipsa jiru malliqu namte addecite wan jiruf wujettonne gargar saf saba himalen gamasenun murtawa wan taif jech lola gamamaran geggefam mirkanesun indenda amne jechun reuters gabasera waranni united states gamfa afrika ke sa kambane ipsa mejira President Trump if ministry ni tisayrofi kallatti kennanin humnonni United States if walta jaja Africa debisun gamfa Africa kesani bufatu jechudan ajajan warana United States kan walta jaja Africa General Stephen Townsend beksesaniru lakobsi humno ta Kenya ka Somalia kesa akangattiqatuf jiragaru humnonni America nanno sana kesani turu kanaf ojin Kenyaf muranno nutimicho ta Kenyaf qamnu injijiramne jedan hidatal qaida kan qabwal shabab ra iba kauf michota kenya gamfa afrika walin danta kenya walin yefojechu ittifufudan united states gamfa afrika of somalia kesatti cicca qabdu ittifufti jeran enna barbaachi set yomi yutanan nanno kam kesatti yu hatataman dandeetti debi kennuf qam mulifne jerra jeraniru kunis injijiram ne jerani tarkamfin kun isani bauf tattafi kenya addan kutu utuntan tattafi kenya gamfa afrika ittifufuf toofta tolfame jedaniru waraanni sudan lafaqonna falmisiisa biyetti kanaanno waraanan bututte tigray cinatar gamurra buufachu ittifufe jira motumman sudan waaye sochi waraana laalchise yaada tokkoyyu bakkayn kennine kartumra naaba muhaddin gabaseera jaallanne dhiyeessa
humnootin sudan lafaqonna ethiopia walin waldaangeset kamisa darbe seenani ergasi lafawaggoota digdami shan caalaaf milishoota Itoophiyaan qabamee turetti babal'ifachaa jiru. Lafti kunis waggootii hedduuf Itoophiyaaf Sudaan gidduutti walitti bu'iinsa uumaa ture. Gareen hidhattoota Itoophiyaa kanneen shiftaa jedhaman waggaa waggaan baatii oomisha keessa iddoo sana sosso'u lafa qonnaa fashaaqaa fi iddoo biraa kan Sudaan kan kooti jetturraa oomisha hatu. Angawan nageenya kan enyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate VOA akka ibset humnootin Sudaan lafa sana to'atanii jiru.
Badaan Charles Lejeesha Sudaanii Sherz Birkat Nureen hiya Aftuan Araadi Sudaaniya Jeesha Latiubi Lekalaat Al-Hasabat.
Waraanni Sudaan Barkaat Noreen gama bahaatti bobba'ee jira iddoon kun dur kan Sudaan ture amma waraanni Itoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaan qabamee waan jiruuf waraanni Sudaan lafa kana deeffachuuf carraa kenneef jedhan. Baatee bila darbe milishoonni Itoophiyaa magaalaa Qadaariif gama bahaa gandeen marsanii jiran haleeluun sibiilota shan ajjeesanii waraana Sudaan hedduu ajjeesanii kan madeessan. Sudaan haleellaa kana balaaleffachuun mootummaa Itoophiyaatu milishoota kana gargaaraa jetti. Xiinxalaan kaartuun keessa maadheeffate Mohyaddin Jibril naanno sana dheenya kana daawwatee ture.
هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية.
سوتشي همنوتين سودان غوتشاجر النرد بيوني لمن يادا كان كنا نتيم فكاتو إثيوبيا إما قدا توأشوك أبدو فركا وان أبدو في سودان ولين ولتبوين في توجران سودان بكتوتا إثيوبيا كان نيول ورانسا تيغراي كيسات إيسان كيسو ميساجرتي Baqattoonni kun 43 kan caalan yoo ta'u mooraa Sudaan sadii keessa buufatan. Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR akka tilmaamutti torbanneen xiqqoo fuullee keenyaa keessa lakkoofsi baqattoota kanaa 100,000 ga'uuf jira.
Dhumarrattis oduu ispoortiif gara soorattan isin dabarsa.
Yalamaduu ispoortii gabaabdu sanitti leenshaa Ispeenitti nam kuma hedduu dorgommii kiiloomeetirii 21 fooyyee jedhaniitti walitti gad lakkisan. Namni aga tokko nafum diddiriirfachuuf dorgoma. Atileetotii bebeekamoon ammoo maqaa ofiitiif badhaasallee argachuuf jedhaniitti dorgoman. Ganzeba Dibaabaa ittuu awwaarsite rikoordii haaraa namoota. Dhiiraan ammoo atileetii keenyaa Kibuut Kandiitti nam cufaaf jala jesseetiin rikoordii haaraa namoota wayitiin mootummaan galate. Warri isa taa'anii tokko aga furii bahee cuftiniyyuu rikoordii haaraa argate. Kandii nam gana 29 rikoordii namni biyyisaa Jeffrey Amroor ganna tokkoon duratti Kopenhaagenitti mo'e caaleetiin maratoonii kiiloomeetirii 21 wayitana daqiiqa 57 sekendii 32 mo'e. Namni isa taa'anii lammeessuu bahe immoo nama Ugaandaati nama ganna 24 Kipliimo jedhan. Gam dorgommii namuuwwa yookaan ammoo dubartiitiin namni Ganzabeetti aaneetiin lammeessuu ta'e atileetii keenyaatti Sheila. Sadeessoon nama Itoophiyaatti sambaleetti tafariitti afreessoon nama atileetii keenyaatti shaneessoon nama Ameerikaatti. Qamkaaniin ammoo dhaabbii atileetiksii addunyaa kophee faashinii haaraan hojjetan prototype akka atileetotiitti dorgomuu danda'an ajaje. Dorgommii akkana irratti kophee ittiin dorgomaniif ittiin dorgomne eeyyamaniif hin eeyyamne jira. Keessattuu kophee jaliisii yabbuu guddaa qabin eeyyamani. Yabbuun kophee kana jalaani miilimeetirii 40 caaluun mala. Atileetiin keenya haa tokkeessoo bahe kunine kophee jalii ispoonjii yabbuunis miilimeetirii 39 kanaan dorgome kopheen sunillee guddoo gargaarta. Via Afaan Oromoo jagasuu jirtan. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti Itoophiyaan karaa qarqaarsaan kennan banuu baattee jennaan nam kum hedduu lol Tigraay baqate naannoo sun seenanii qarqaaruun dhiba. Lisa Shilaayiniitti erge jalannee nutti.
Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa roobii darbe jaarmiyoonni gargaarsaa naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'an dhorkaa malee akka seenaniif walii galanii turan. Kunis hojiirra ooluuf ka jiru yoo ta'u gargaarsi dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa karaa itti dhaqqabutu banamaa jedhameetu. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti akka haalli mijateen hojjetoonni isaa bobba'uuf qophiin eegaa jiran. Dubbihimaan jaarmiyaa kanaa yookaan WHO Tariq Jaasaarevich akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumameen caasaan tajaajila eegumsa fayyaa diigamee jira.
Surveillance and other issues. So it is really important as soon as the access.
Kun ta'uun sagantaa tallaalii to'annaa dhukkubootaa hordoffii gaggeeffamuu qabuu fi dhimma kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaata. Kanaaf akkuma karaan banameen hatattamaan dawaalee barbaachisoo ta'an kan dhukkuboota daddarboo qofatoo hin taane kan dhukkubootan daddabarrees kanneen biroos seensisuun tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka akeekkachiisetti vaayirasii koroonaa fi dhukkubii daddabroon kan akka busaa fayyaa uummata Tigraay irratti dhiibbaa hamaa qaba. Dhukkubsattoota 10,000 baatilee 3 ka gargaaru meeshaalee wal'aansa hatattamaa barbaachisoo erguu isaa WHO'n beeksisee jira. Jaasaarevich akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota yaadaan yookaan qaamaan miidhaman wal'aanuuf dhukkuboota koleeraa busaa fi hanqina nyaataa ittisuuf waan gargaaru qophaa'eera. Kunis kutaalee daangaa irra jiran ni dabalata. Meeshaalee kana Tigraay keessatti raabsuuf qophii ka jiru ta'uu fi kana gochuufis karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu banamuusaa eegaa jirra jedhan. Walwaraansiituun ka'in dura sagantaan nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata 1,000,000 gargaarsa nyaataa kennaa ture. Dubbihimaan jaarmeecha kanaa Toomsan Piirii akka jedhanitti akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti yeroo ammaa namoonni yoo xiqqaate dachaa lakkoofsa kanaa ta'antu gargaarsa eeggataa jira.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
Hokkari gaggeeffamaa jiru sagantaalee dhaabbatii sagantaa nyaataa addunyaa Tigraay keessatti gaggeessu mancaasee jira. Kana malees namoota gargaarsa barbaadan haaraan jiraachuu malan. Gargaarsi barbaachisu maal akka ta'e adda ega baafamee booda namoota haaraa gargaarsa eeggataniifis jaarmayaan keenya deebii kennuuf qophiidhaa jedhaniiru. Jaarmayaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN akka jedhetti akkamitti hojiin kun akka gaggeeffamu dhimma loojistikaaf nageenyaa kan ilaaleen waliigalteen tokkummaa mootummootaaf Itoophiyaan tolfatan ammayyuu irratti hojjetamuu qaba. Inni kun furmaata argannaan gargaarsi Tigraay keessa akka garaatti seenuu danda'aa jedha. Gargaarsi dhala namaa seensisuun kun immoo ariitii guutuudhaan itti fufuu akka qabu OCHAN hubachiisee jira.
Afaan Oromoo VOA 24 irra caqasuu jirtani. Hawaasni gannuun gannaan lafjiituu barbaada Afrikaa irra marhaane dhumuddeeti jalqabee keenyaaf Somaalee irraan gada duude naannoo Oromiyaa naannoo Somaaleetiif naannoo uummata kibbaa ga'uu danda'a jedha ministeri qonnaa. Tanumaafuyyuu helikoopterii suunkii yookaan ammoo keemikaala biifu kurfeeffannee qophii jirraa jedha Muktar Jamaalin nu erge.
Ibsi FAO'n yookaan dhaabbanni nyaata idila addunyaa tibba kana baase akka akeekutti hoomaan hawaasnisaa akka haaraatitti cuuciisaa yaaseetiin of qopheessaatiin jiru. Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa daangaalee isaaniitti weerara guddaa deemsisuudhaaf akka ta'u dubbateeti ni jira. Ministeerri qonnaa Itoophiyaa illee akka ibsetti weerarri hawaasnisaa kun Itoophiyaatti naannolee sadii naannoo Somaalee, Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa irratti walakkeessa ji'a muddeetii kaaseetiin babal'achuu akka malu beekseetiin jira. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayireektarri eegumsa biqiltuu obbo Balaayinee Nuguse raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti yeroo ammaa kana hawaasnisni sadarkaa killee cuuciidhaa fi hanga ka'eetiin barrisuu danda'eetitti adda addaan Itoophiyaa keessatti mul'ateetiin jira jedhan.
Somaalee killee የሚደረገው መከላከል እጅግ አነስተኛ ከመሆኑም በተጨማሪ የሚረጩት ባዮፔስታይድ ነው።
ኢትስኒ ናኖ ሶማሌት ታስፈሙ ባዬ ላፋደ ኬሚካል ኢሳን ፈየደመኒስ ከን ፔፕቲሳይድ ጀደሙደ እኒ አሞ ሆማ አዋንኒሳ ጉርጉደቴቲኒን ጀደ አጀሱረቲ ላፋደ ዋንተኤ ሰልፋመት ገረ ኬን አስጎዳነን አመስ ዳንጋ ሶማሌፊ ኬንያ ኢራ ገመ ተልተሌቲፊ ቦራናቲ ሆማን አዋንኒሳ ገላቲኒን ዋንጅሩፍ እሳይቲሱፍ ዊርቱ ተኮ 40 ሚንጭ ረቲ ሁንዴሲኔ biiffaa xiyyaaraa taasisuudhaaf qophii irra jirra jedhan. Hoomaa hawaasnisaa as deemaatiin hin jiru kana dursanii qolachuudhaaf kan kanaan duraa caala ga'umsaa fi qophiitu jira kan jedhan obbo Balaayinee Nugusee ammatti ittisa kanaaf yoo xiqqaate xiyyaaronni 13 kan keemikaala qilleensarra biifuu danda'an qophaa'aniitiin 40 mincirraa wiirtuu tokko dursineetiin hojjetaatiin jirra jedhan. Garuu haalli qilleensaa yeroo ammaa kana rooba gammoojjiitti roobuun walqabateetiin hoomaan hawaasnisaa caalmattiyyuu cuuciisaa yaafachuudhaaf kan mijatuufi kan jedhan obbo Balaayinee duulli taasifamu kan sadarkaa hundarratti xiyyeeffate ta'uudha qabaalleen dubbatan. Haala roobaatiin naannoo gammoojjii Somaalee waan roobaatiin jiruuf hawaasnisni achitti cuucii yaasee gamana dhufu naannoo kibbaa hanga koonsoo 40 mincii fi jinkaa weeraruu danda'a. Gama ogaadaniinis Oromiyaa naannoo Booranaa weeraruu danda'a. Weerarri kun yoo babal'ataatiin dhufe gama giddugala naannoo Oromiyaa akkasumas godina Baalee fa'a dhaqqabuus danda'a. Akkasun hin taane garuu dursineetiin hojjetaa jirra jedhan. Hawaasni bakka hoomaan hawaasnisaa bulee fi qubate adda baaseetiin ogeessotatti himuudhaa fi gama isaatiin illee tumsa barbaachisu taasisuu irratti hirmaachuu qaba kan jedhan ministeera qonnaatti daayireektarri kunuunsa biqiltuu obbo Balaayinee Nuguseen kuni duula sadarkaa mootummaa qofatti milkaa'uu danda'u mitis jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan karaa guddaa Itoophiyaaf keenyaa waltiin daandaa mooyyalatti eebbisan. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pirezidaantii keenya Uhuruu Kenyaatatti itti dhufe eebbisuun irratti muummeen ministara Itoophiyaa Abaa'oo fi Al-Shabaab naga booressanii jedhe biyyatti akkumatti naannoo suni lafa eeggatu gaafatelle. Abaa'oon ammoo yoo muummeen ministara kan jedhe tuni dogongorii jedhu galma daawwitiitti erge.
Abiy Ahmed ijaarsa daandii hawaasaa haga Moyyaalee fi Isiooloo haga Moyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Kenyaatti duuka eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kan kennu daandiin guddaan biyyoota lameeniin ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaaf carraa hojii gaarii banaa jiru. Gaggeessitoonni lameen yoo dubbatanis muummeen ministara Abiy Ahmed ጥሙረሙን ዳንዲ ኩን ወረናኑ ከነጅራቱ ፊ ምስራቸው ጉዳዳ ጀደን
እስ ማቲቶኮ አፋንቶኮ ሩበቱ አዳ ከሰንቶኮ ፈዲን ከሰለቶኮ ነገኝ ከሰል ኤክሲሱ በዳድነ ሞያሌ ቢግለማን ከሰጀረን ፊዱ ተኩማ ከሰን ጀጀቢሱ ቦርደል አርቲፊሻል ከነ ተጨብስተሊ ተኩማ ከሰል ኤጉን ዝንራ ኤገማ ጀባዳ ገምኬኛ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ወሊን ተውዳ ናኖ ከነ ጅጅሩ ናኖ ከነ አኩማ ቢዮቶ ኦላውን ዳ ፈኪተው ወቹ ፈዲ ጉዳ ቀብና ጀልከቢን ኩምባዬ ጋሪዳ ጀባዳ ወሊን ዳኔ ገርበዳና ቶሊን ጉዳና ኑጅራዳ ባዬ ገመሬን ጅረስነርጉ ኮት አካታ ከናን ሲወጅንዱ በቱስ ዋን ጉዳ ዋንቴ ልፋታ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች
ሙመ ሚኒስትር አቢ ዋነገኛ ረት ከሱማ ጅራቱናኖ አከነገኛናኑ ሳኔ ወርዶፈን ጋፈተኒ ኦኤልኤፍ ዮካንሙ አባውፊ አልሻባብ ወረናኖ ከነጋዱር ኮውጅቻኔ ከነጅሩ
ማይ ሜሴጅ ፎር ሂም ቱዴይ ኢዝ ጀስት ላይክ ዘ ኢንፍራስትራክቸር ዊ ሹድ ወርክ ኦን ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ኦፍ ዲስ ኤሪያ ቢኮዝ ፒስ ኢዝ አ ፋውንዴሽን ፎር ኤቭሪቲንግ ዊ አር አስፓይሪንግ ቱ ትራንስፎርም ዘ ላይፍ ኦፍ አወር ፒፕል. If we could eliminate Al-Shabaab and OLA from this region.
Akazedo, Mume Minister Abiy, wanti ani sinida amukan akuma dandin kunu jitame akat umra mushura tabatten gamana genye eksisuti nisi akasuma ittigafata umma kesan akabatanuda. Sabab nisas, nagamale umma takenya abnuti wanta karawachu wanan dandenyebi. Kesuma abawo fi al-shababin nanno kan kesa yobasne lemmelias jiratan kana akaw bulat gammachudan akaw alfana jiratan taisun haga makadandam ilalu dandesu jechun dubatu
please getini jamen ko nyumbani
mumme minister abi ahmedin moyalit kesimatan president kenya tanisi imala maratiti yefatani dubatan toko waidi nagdeti kesuma walitrufenya daga ka kaban kenya fi ethiopian gamadi nagdetinis walintum suqabu jiran.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akazedo kenyatan wantinu tifenu walitrufenya biyo talameni akafo yewda kunuga akataw famo isin warimo yale gam ethiopia fi ka kenya kesjiratan gay gudda qabdu bulcha marsabit mohammed alinu akajede ሞያሌን ኩን አኩመ ዱባይ ግዱገለ ደልደላ ናኖ ካናተው ማልቴ ትርገጎን ኢትዮጵያ ፊኬንያ ዱፈኒ ጨራ ሞያሌን ጅሩራ ፈየደሞ ተውቀቡ ኩን ኦጎምናን ምቹማን ከኝ ዱጋዳ አጅሩ ኬንያታን ዱበታን ለሚረት ኬንያታን ካን ዱበታን ዋይነ ገኛቲ ኬንያታን ነገኝ ቡራዋ ማራታው ኤረኒ ሰገንታሙ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቱርማት ሳኒ ኬንያ ጉያላማ ከሰት ቀበንስ የሮዱ መከነ ኢፎምሰኒ ጅሩ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዱቢ ሳኒ አራከሰቲ ኦኤልኤፍ ዮካናባው መቃሽሩር ከሱማን መቹላልጅሴ ያዳ አከከነን ኦቦበቴ ኡርጌሳ የሮፎ ገና ሰብኩንምቲ አባው ከታን ጋፈኔ ቱሬ አከዚሮ ኦቦበቴን
ካና ዱበታን ታናን አኔ ደጎረ ጉዳይ ደተንዴ ያዳ ማለት አምሴ ሚያብየት ሰት ገልማይ እጃስ መረጥል ከይንስተ ኤምቦዳ ቢየን ሰት ገልማይ ጂሲያሳ ጂጃርሳ ሲመታው ደታግራ ከራና ጋቲን ቢሮ ተነከ ሱቹ አግራ ሰየራ ደዳትስ ማሪያ ደዳ ዛኔሊ ምሌ ደበለቲ ወማስሬ አማ አመሳሉ መከናን ግራ አከምቲና ሰበርካ ከነትሊያ ወላቲ ባኒ ከነግበቾ ከደንዳ ምንባርሬ ኩኒ ደጎጎራ ጉዳዳ ከኮ
ኦቦበቴን የሮታ የነከሲውመሙ ሃሊ ፓርትሌንሲ አሳይቲ ወልጋፈተንስ ጅራቹ ደበለኔ ረኒጅሩ ቱርቲ ሳኒ ጉያለ ማፍቱሩ ጀደመን ሙሜ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቦሮ ገረ ከኛ ኩታቡልቺን ሰለሙ ደገኒ ካማ ፕሮጀክት ያ ረቢ ሰኒ ላሉ ጀደመይ ተይገማ እንግሊፋን ላፕሴ ጂቻን ከምበገ ፕሮጀክት እንድድ ሰቡራ ለሚሶማ በረድ በኩሩ ሰገል ተርባተም ቻንካ ያደም ይወተው ገልሚ ኢሳስ ኢትዮጵያ ደበለቴ ቢዩተና አፍሪካ ባ ገመቡራ ለሚሶማቲን ወልቁንም ሲሱዳ ገባ ሰገል አሜሪካ ገልሙ ዳዊት ናይሮቢ
ዲያሳ ኖሮሞ ጀቀሱጀርተን አክቡልቾቲ ፓርቲ ኮንግሬሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ጀናንቲ ሞቱማን ፍላን ነው ቆፓ ወንዱራቲ ሚሴንሶታ ፍትጋ ፈደም ቶቲ ካፋው ሄዳጅላን ሄዳባው ማለን ተነረት ዴቪ ሞቱማ ራናርጋኔ ጻሃይ ዳምቶቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ፍትጋ ፈተማ ፓርቲ ኮንግሬሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ዱብሴ ኩና
Ibsi Kongiraansiin Federaalaa Oromoo baasee mootummaan biyya bulchaa jiru filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf jiru irratti qophii taasisaa jira kan jedhu irratti fuulleffata. Filannoon dura garuu dhimmoonni ilaalamuu qaban jiraa jechuudhaan dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaan akka jedhanitti waliigalteen biyyaalessaa uumamuu danda'u qaba. Kun dhimma ijootii jedhan. Dirree siyaasaa bal'isuuf ammoo miseensonnii fi hooggantoonni paartilee morkattootaa hiikamuu qabu jechuun ibsaniiru.
Boordiin filannoos mootummaanis filannaa kana kaasaa jira. Rakkoon immoo nuti durii filannaa kana qabachaa jiru ammoo naatti hin hiikamne. Jaagaraa filannaa kana itti deemuudhaa fi mootummaanis waan isarraa eegamu hiikuutu irra jira isa jedhu. Yaadachiisuu jechuun egaa dirreen siyaasaa kun akkuma dhiphatetti jira. Dirree kana bal'isuu barbaachisa. Inni nuti nagaadhaan dhugaadhaan filannaa kana deemsisuudhaa fi waliigalteen biyyaa hin barbaachisa. Mormituunis mootummaanis waliigalee filannaa kanatti hoodeeme malee filannaatti deemuudhaafis rakkoo qaba. Gaafa filannaas rakkoon dhufuu hin danda'a. Filannaa booddees immoo sagalee sabaa sana akkan taanetti ho'atame akkan taanetti hoodeeme wallabbiin gadee dhufuu hin danda'a. Yaa kana waliigaltee biyyaa dura uumne filannaa nagaa filannaa dhugaa deemsisuu baanne innis rakkisa. Kunii mootummaan yaadutti irra jira.
Itoophiyaatti filannoo dhugaa gaggeessuun dimokiraasiin dhugaa akka lafa qabatuuf yoo barbaadame haal dureen xumuramuu qabus jira jechuudhaan Piroofeesar Mararaan itti dabalanii dubbatan.
Namni keenya baay'een hidhameera. Waajirri keenyas immoo iddoo baay'eetti iddoo lamaa tokko otoo hin taane iddoo baay'eetti cufameera. Isa kana kanas immoo hiikoo barbaachisaa jallallee filannaatti galuu duwwaa otoo hin taane wanti hiikamu baay'een isaa jiru kana gubbaatti qaamni ilaalchisu mootummaan hojii hojjechuutu irra jira. Boordii filannoonis kana akka ta'utti gargaaruutu irra jira. Filannaa duwwaa jechuun bu'aa guddaa fiduu hin danda'u. Filannaan kun nagaa fiduutu irra jira. Filannaan kun filannaa dhugaa ta'uutu irra jira. Filannaan kun dimokiraasii akka dhalatu gochuu danda'uutu irra jira. Filannaan kun biyyi kun gara guddinaatti deemuu danda'uutu irra jira. Isaa kanaa filannaan kun kana waan baay'ee kana waan gurguddoo kana waggaa shantamaa ol waan keessa turre kana gara ta'utti deemsuudhaa fi waliigaltee biyyaa qabatee odeeme wayyaa karaa kanitti yaadamu isa jedhu sana yaadachiisuudha.
Marii mootummaan paartilee morkattoota waliin taasisaa jirus quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru Piroofeesar Mararaan.
Qooda fudhachaa jira baay'ee isaatti garuu egaa baay'ee sanuti eenyurraa sanuti barbaadurraa waliigaltee biyyaa jennee biyyi kun gara nagaatti gara sirna dimokiraasii dhugaatti gara filannaa dhugaatti deemsuudhaafi. Gaa miti baay'ee gadiidhaa jechuudha. Waanti deemaa jiru quubsaan jiru. Dubbatama malee gochaan hojiirra oolaan jiru. Yeroo hunda gandennee waanuma akkasii dubbannee deemnaa waanuma akkasii dubbannee deemnaa. Boordii filannoonis mootummaanis hin naawame garuu qabataman waan lafarra jijjiiruu waanti danda'e hin jiru. Sun immoo hiikamuu baannaan akkasumas filannaa jennee filannaan taanetti soogalle akkan taanetti filannaa sana keessaa bahuu turfaa. Akkuma isin beektan kana filannaa kana duraatti jeequmsi gareen ka'uu hin danda'amu nageenya fida jedhamu sirna dimokiraasii dhala inni jedhamu sana dhabuun duraatti gara duubaatti nu deebisuu danda'uu fi yeroodhaan of eeggannoo kan akka ta'utti qaama hunduu akka dhagahu akka beekee waan barbaachisu hojjetu yaadachiisaa jirraa jechuu kun.
Komii Koongiraansii Federaalaa Oromoo kaase kanarratti hoggansa paartii badhaadhinaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milikoofni. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo VOA24 irra caqasuu jirtan.
Ajjechaa lammiilee nagaa irratti godina Mataqal keessatti raawwatamaa ture hordofuudhaan lammiilee hedduu qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa guyyuu taasifamuun alatti haala ittiin gara qe'ee ofiitti deebi'anii fi deebisanii dhaabuun danda'amu irratti mootummaa federaalaa wajjin mari'achaa jirraa jechuun obbo Mallasan itti dabalanii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Misooma kan milkaa'e gochuuf yaadawwan haaraa maddisiisuuf tattaaffii godhamuun jaarmeen gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets laaboraatooriin dhaaba misooma sadarkaa addunyaa sagantaa hojii misoomaa uumu qopheessee jira. Direktarri olaanaan waajjira laaboraatoorii misooma addunyaa Haarii Baadar akka jedhanitti kun namni addunyaa kamiinuu keessa jiru yeroo kamittuu yaada gaarii ta'e malatti dhiheessuu danda'uudha jedhan.
Then the lab will work with them. It is an evidence-based process where it is pay for performance at certain milestones as well as capacity building and building.
Innaa sanatti laaboraatooriin sun isaan waliin hojjeta. Hojiiwwan murtaa'oo ta'aniif kaffaltii ragaa irratti hundaa'e jira. Akkasumas dandeettii uumuuf michummaa aadaan hin baratamne uumuudhaan misooma biyya isaaniif biyya kabiroo keessaaf bu'aa qixxee ta'e gumaachuu danda'u jedhan. Sagantaa misooma daldalaa uumuuf USAID'n furmaata bayii qabu horachuuf waaltaa dhuunfaa mindeessuudhaan hojjetaa jira. Fakkeenyaaf Phoenix International jedhan Daayireektarichi Baadar.
Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time during the course of a day.
Dhaabi Phoenix mana nama dhuunfaatti soolaarii guyyaatti humna ibsaan tokko maddisiisu galchaaf. Namni sun guyyaa sanaaf gatii isaa baasuu danda'a taanaan guyyaatti saantima 33 baase haa jennu. Sana booda saatalaayitii karaa waajjira isaanii haadhoo suwichii soolaarii ittiin qabsiisaniif dhaamsan qopheessuudhaan walquunnamuu danda'u. Kunis ennaa naannoo ibsaan hin jirre irraa fagoo ta'an fayyadama elektirikiif mala ajaa'ibaati jedhan. Kan hojii isaa bal'isuuf deeggarsa maallaqaa barbaadu Phoenix USAID biraa investimentiidhaaf kan oolu gaafatee jira. USAID biraas dolaara miliyoona 1 argateera. Phoenix maallaqa san hojii isaa babal'isuu maallaqatti dabalaa investii gochuudhaan hojii isaa guddisuuf itti gargaarameera. Kanaaf namoonni aksiyoonii qaban doofummaa dhabamsiisuuf kan gargaaru mala tajaajila ibsaa argamsiisu qopheessanii jira. Oomisha qonnaaf oolaa beela hanqisuudhaafis ni gargaara. Kun immoo guddina dinagdeef gumaacha. Sababiin isaas iyyummaa cimaa dhabamsiisuuf dhimma ijoo kan ta'e keessa namni tokko misooma bu'uuraa dijitaalii addunyaa waliin akka wal argu gochuudha jedhu Baadar. Kunis bayii fakkeenyummaa kan Phoenix ilaaluun ni danda'ama. Garuu ennaa akkaan isa barbaachisatti laaboraatoorii misooma addunyaa kan USAID'tu deeggarsa godheef jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Taamisanitti muujjirtuun inni waan mudda 12 13tiif isanii hopheessine taatullee irdeebina sanitti muujjirra guyyaa qommii lamaaniif isanii hopheessine.
Meetiko dattaayime ija keessa si ilaala akka ajaa'iba. Meetiko dattaayime ija keessa si ilaala akka ajaa'iba. Waan jarjartu fakkaata jarjari suuta suuta. Akka siif ta'uu gaata akka ajaa'iba. Aduu kabbane faatee ifirraa deemu wayya. Anka soon siin ilaala yoo si ilaale na fayya akka ajaa'iba. Keessa si ilaala akka ajaa'iba. Meetiko dattaayime ija keessa si ilaala akka ajaa'iba. Dhagaa waan ansitti himu gataaya fuula fudhu galuuf hin jarjariini. Dabannu waliin akka ajaa'iba. Maalumaaf na sodaata an argaatto na meeta sobdee na kaffatiini na jaaladdu dhugaani akka ajaa'iba.
ترى تنم تبريتي ولدت كان نغخيسن بولا سكنت فانا مرات الثاني انصر على خيتي